This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit NCL.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
Presbold med Peter Pi, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Jeg må som det allerførste endnu en gang korrigere introen. Peter Pil, han er her ikke.
Nej.
Vi er sluppet løs uden en voksen i hånden. Taburetten skal bære på bare to ben igen nu. To skrøbelige ben. To ben, der skal med fire forskellige fly i morgen. Det trykker der måske lidt.
Ja, fuldstændig. Og vi kan ikke læne os op af årtiers erfaring, som Peter han jo bringer til bordet.
Og så oven i købet efter en episode, hvor vi fik feedback, kan vi sige, fra en lytter, som var svært utilfreds med sidste episode og sagde, at det var en regulær off-day. Vi gav ham fuldstændig ret, og nu må vi så prøve at rejse os fra det.
Ja, det bliver spændende.
Du lytter til Presbold.
Lad os komme i gang. Vi har jo fået nøglerne, og det betyder, at vi selv har lagt programmet uden Peter. Så det betyder så også, at vi starter med en god aflevering eller en dårlig aflevering. Lad os se på det.
I want to ask you, who is your GOAT, your greatest of all time?
In this sport, you're talking about, not in another sport, in this sport.
Well, I'll tell you what. All your GOATs, go ahead.
So many years ago, when I was young, they brought a player named Pele to play. And he played for a team called the Cosmos, and Steve Ross, a friend of mine, Warner Communications, he was the inspiration behind. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé. I don't want to date myself, but that was a long time ago. I was a young guy. And I came to watch Pelé, and he was fantastic. And I'd say probably I'll go old-fashioned. That's like saying Babe Ruth. But
yeah.
I would say Pelé was so great.
Det havde vi ikke fået lov til, hvis Peteren var.
Altså, jeg har jo i virkeligheden ikke præsenteret, hvem der siger de her ord, men du kan nok godt høre det, og lytteren kan nok også godt høre det. Altså, det er Donald Trump,
der
vejer ind i debatten om verdens bedste fodboldspiller nogensinde, og det slipper han vel udmærket fra, eller hvad?
Ja, altså, det er et ganske udmærket bud. Pele. Men han vælger så at fremhæve hans tid i Cosmos, ja. Som måske ikke lige var der, han var allerbedst.
Nej, det var ikke måske der i New York Cosmos, at han udfoldede sig allermest.
Nej, præcis, men altså, vi har talt lidt om det. Altså, Pele, han kan jo ikke gøre for, at hans modstander i samtiden ikke var så dygtig. Altså,
Nej, det er heller ikke så sikkert, at de spillede med offside.
Nej, det tror jeg bestemt ikke.
Noget, der altid undrer en med Pelé, det var hans store styrke i hovedspillet, selvom han ikke er så høj. Havde han haft samme impact i hovedspillet, hvis han stod over for en Virgil van Dijk?
Nej, det tror jeg ikke. Men
det mener Trump jo.
Ja, den bedste nogensinde. Altså, jeg tror ikke, at jeg vil tilslutte mig Donald Trumps melding her. Jeg synes ikke lige frem, at det er Pelé, der er den bedste, der nogensinde har spillet. Altså med moderne teknologi og så videre, så er Gabriel Jesus nok bedre. Altså hvis vi måler ham på i forhold til moderne
fodbold. Om det, ja. Det var måske heller ikke hele debatten, vi skulle åbne. Det var mere om, det var en udmærket aflevering. Og der kommer dårligere aflevering senere i programmet fra Trump. Men vi må sige, at han rammer ikke helt ved siden af skiven.
Det er vi enige om. Det er vi helt enige om.
Du lytter til Presbold.
Ja, til gengæld så rammer Trump ret meget ved siden af skiven i punkt 2 her, som vi skal igennem. Og det handler selvfølgelig om, at Chelsea de besejrer PSG i finalen til Klub World Cup, Klub VM. En ret dramatisk affære i virkeligheden. Der var også to røde kort til sidst, kommer vi også omkring. Men det, som er lidt interessant, og måske en skæv aflevering, kan vi sige, det er, at i fejringen af trofæet, jamen der sniger Trump sig altså med Chelseas hold. Han står som en central figur, det ligner, han måske har spillet sekser for holdet, eller et eller andet, dog med et rødt slips på. Og det er til stor gene for Cole Palmer, der står bag ham, og man kan tydeligt mundaflæse ham. Han står og siger, what is he doing? What is he doing? Hvad er det, han laver?
Hvad er det, han laver? Altså, det er en utrolig mærkelig scene, når man ser det udspille sig. Infantino, som først prøver at føre ham væk fra scenen, hvor han insisterer på at blive stående. Cole Palmer, der står tydeligt rasende. Han har været med afstand den bedste spiller ved turneringen. Han bliver ligesom dækket af Trumps store krop. og så løfter Reece James trofæet, hvor Cole Palmer han så må ændre ansigtsudtryk med det samme. Ja. Det, jeg synes ikke, det er så smart af Donald Trump ligesom at tage alt opmærksomhed.
Nej,
hvad synes du?
Men det synes jeg heller ikke. Jeg kunne ikke ligefrem forestille mig, at Mette Frederiksen, hun tog del i FCK's fejring af mesterskabet eksempelvis, men nej. Nu er han jo heller ikke statsminister af hele verden, selvom det nogle gange kan føles sådan. Nej, altså det må vi sige, at udmærket aflevering med Pelé, og så slipper han mindre godt fra det i forhold til Club World Cup. Ikke?
Ja, men jeg tænker også i forhold til FIFA, de har haft nogle problemer i forhold til de her pokalløft. Jeg tænker især på Argentina i Katar, hvor der er Messi, han bliver iført den her guldkappe, altså hvor det kommer ligesom til at handle om mere om værtsnationen.
En halv burka, ikke? Eller sådan et religiøst symbol i hvert fald.
Ja, præcis, men altså hvorfor kan værtsnationen ikke bare blande sig udenom pokalløftet?
Det er jo et godt spørgsmål, om man skal omfavne kulturen i det land, hvor finalen eller turneringen har fundet sted. Men det gøres vel bedst uden at indblande politikere.
Jeg tænker også, de burde kunne showcase det på en anden måde, hvad USA har at byde på. Jeg håber, at VM bliver bedre til næste år. Der var også nogle problemer med den her finale. Så du, at det der halftime show gjorde, at pausen den varede 23 minutter? Ja, okay. Det må altså ikke ske til VM.
Der var også, inden kampen var der den der legendariske stemme, der sagde, let's get ready to rumble!
Ja.
Det var måske en tak for amerikansk.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og halftime show, det skal de også blande sig udenom. Det skal ikke være en del
af fodbold. Ja, men det er jo også noget af det, der gør, at amerikanske sportsgren, de kan fyldes med så mange sponsorer og penge. Det er, at der er flere pauser. Der er flere slots til sponsorer.
Ja, Gary Lineker, han sagde, at halftime shows, de har deres berettigelse i amerikanske sportsgren, fordi de ikke er interessante nok i sig selv.
Ja. Jamen altså, det er jo, han er jo også englænder, og de vil formentlig sige, game is gone. Altså i forlængelse af den her udvikling.
Ja, det synes jeg så til gengæld også, de har helt ret i. Der skal Donald Trump ikke blande sig.
Nej. Det er skidt udvikling. Du lytter til Presbold. Og vi er så ikke færdige med at behandle Klub VM, fordi at det var jo en kuriøs finale, hvor at der var noget dramatik til sidst. To røde kort, som jeg sagde før. PSG, de måtte lide et smertefuldt 3-0 nederlag, og det var tilsyneladende smertefuldt, fordi at Luis Enrique, han tager altså del i den her tumult, og altså, er det et slag, der bliver uddelt, eller hvordan oplever du situationen?
Jamen, jeg synes, at jeg vil gerne præsentere det fulde billede, som jeg synes, at der er mange medier, der ikke har evnet at gøre. João Pedro, som jo er kommet fantastisk fra land for Chelsea, han starter med ligesom at skubbe Luis Enrique, uden at kigge på ham, som er det er ikke den ultimative udmygelse, men det er der tæt på. Og så
det er faktisk rigtigt at blive, det er ligesom i kældermennesket, hvor han bliver fjernet af en officer, der end ikke kigger på ham. Ja, det sker. Altså at blive skubbet uden at blive kigget på samtidig. Nå. Det er altså lidt mere ydmygende.
Det er enormt respektløst i hvert fald. Og så
de mindste kigge på mig, hvis de skubber mig.
Ja, præcis. Men så går den her ellers ret så sympatiske mand, som Luis Enrique han er, han går direkte efter struben på João Pedro, mener jeg. Om det er et slag, er det et skub.
Det er ikke det, der sker.
Det er ikke hårdt nok til, at han skal gå i gulvet, som han jo gør.
Hold da op.
Hvad vil du sige, han gør?
Han rammer ham vel teknisk set i ansigtet, der ikke i struben.
Er lige syd for hagen. Synes jeg, at der er kontakt. Der er ikke nok til, at han går i gulvet, som han jo gør, João Pedro.
Det er en løs hånd, i hvert fald. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan målrettet mod strubehoved.
Det synes jeg. Du har måske ikke nær set klippet, som jeg har. Man kan se ilden i øjnene på Luis Enrique.
Men João Pedro heller ikke kigget på ham.
Nej, nej, jeg synes måske, det er legitimt nok at gå til angreb, men, men ikke så smart, når man er træner. Der synes jeg godt, vi kan stille lidt højere krav til dem. Jeg synes, noget, der er interessant, det er, at han hævder, at det er en fredsbevarende intervention.
Ja, det er rigtigt nok. Jamen, det er jo lidt... vi snakkede jo om det, hvor du sammenlignede det med amerikansk og vestlig udenrigspolitik. Altså, når man ligesom begår... eller invaderer et andet land. Han har jo invaderet Charles' personlige sfære, vil jeg sige, ved at angribe ansigtet eller struben. Jamen, så er det for at bevare freden. Altså, det er simpelthen... Og han udtaler netop Luis Enrique efter det her tumult, at Marasca, han gik altså også og skubbede, og det var de åbenbart to om, men på en fredsbevarende måde, som du siger. Han udtaler Luis Enrique, jeg har ingen problemer med at udtrykke mine følelser efter en kamp med så meget på spil. Det var meget stressende og umuligt at undgå, og alle var involveret. Det var ikke kønt, og resultatet af det pres, kampen blev spillet under. Jeg så også Marasca gå og skubbe. Det var vi nødt til, så vi kunne adskille spillerne. Det er selvfølgelig en situation, der skal undgås. Det behøver jeg slet ikke sige, men min intention var at adskille spillerne, så situationen ikke udviklede sig værre.
Jeg skal lige forstå det. Situationen er umulig at undgå, men den skal undgås.
Ja, men jeg er også i tvivl om det er det eskalerende at gå efter struben.
Ja, men han tror, at han kan afslutte krigen med det, tror jeg.
Ja, men det er sådan et sure force, lidt ligesom Trumps intervention på atomfaciliteterne, ikke?
Du lytter til Presbold.
Nå, men altså, nu har PSG jo på trods af det her finalenederlag haft en fuldstændig fantastisk sæson, ikke?
Ja.
Og det havde jo været prikken over i, hvis de også kunne vinde den her kamp. Men hvordan er det ligesom blevet behandlet i franske medier? Altså, der er vel ingen anden bedre end Peter Pihl, som selvfølgelig under Tour de France ferierer i Frankrig til at svare på det spørgsmål. Vi ved, han har læst L'Équipe, så lad os ringe til Peter og høre, hvordan er det går i Frankrig.
Yes.
Er det Peter Pihl?
Det er Peter Pihl her.
Nå, godt at høre fra dig, Pihl.
Ja, monsieur Peter Pihl...
Jamen, du befinder dig jo i Frankrig. Det er ikke nogen stor overraskelse, jeg siger mere, at der er Tour de France for tiden. Nok om det. Hvordan er det blevet skildret i de franske medier i forhold til PSG's ydmygende nederlag i klub-VM-finalen?
Det er faktisk meget sjovt, og nogle gange så kan det jo godt være sådan lidt... skal sige, lidt ubekvemt at være i et land, hvor nationalismen den er høj. Jeg kan da huske, at jeg havde nogle tyske venner og kanadiske venner, der var i Danmark i 92, og vi andre, vi rendte rundt og sagde, ej, var det fedt det her, ikke? Det er jo totalt fedt, ikke? Og de går og kigger på det lidt udefra og tænker, hold da op, en flok her, de er godt nok glade for deres eget land. Det er franskmændene jo selvfølgelig også, og nu var det jo 14. juli i går, 14. juli, og dagen inden, hvor det er, der bliver bagt op, altså på den dag, hvor der skal spilles finalen, der er det jo på forsiden af L'Équipe. Det er med alle de store stjerner fra PSG, det er med Luis Enrique i midten. Og så kommer der kampen, og det er jo en ydmygelse. De bliver jo smadret af Chelsea. Og så dagen efter, altså i går på 14. juli, der havde man valgt at rydde forsiden til fordel for de franske kvinder, som havde vundet 5-2 over Holland ved EM i fodbold. Og så kommer PSG, de hænger lige op i hjørnet der, hvor der står en lille notits om den. Men det bliver behandlet selvfølgelig inde i avisen, men det kommer ikke rigtig på forsiden, det må man sige. Og så kommer undskyldningerne jo også, ikke? Jamen, de var trætte. Man taler meget om den her fatigue, der var. Det var spillerne, der var trætte. Det var Donnarumma, der var træt. Det var Luis Enrique, altså grunden til, at han havde det der udbrud til sidst, hvor han boxede lidt med nogle af modstanderne, det var fordi, han var træt. Og så bliver alt forklaret på den her måde der. Og så skøjter man hen over nederlaget. Man kalder det godt nok ydmygende, og det havde været gået helt galt, hvis det var, at Delaert havde scoret to gange i anden halvleg. Men så vender man tilbage til... Det har været en fantastisk sæson for PSG, og Champions League er jo meget større end det her klub-VM. Og det kommer jo an på øjnene, der ser. Jeg tror, Chelsea ser det lidt anderledes, men der er selvfølgelig også en vinder til forskel der.
Ja, ja, klart. Altså, det er da meget sjovt at høre, hvordan de skifter simpelthen af hensyn til den franske nationalitetsfølelse. Er det det handler om?
Ja, det er det jo lidt, fordi... man ser jo det her, altså fransk fodbold har jo en stor selvforståelse, og landsholdsfodbolden har jo været fantastisk. Klubfodbolden har jo haltet lidt i nogle år, hvor det er, at PSG har prøvet og prøvet og prøvet, og endelig når de jo så toppen, altså Champions League. Man skal jo tilbage til Marseilles storhedsdage for at finde noget lignende. Så der er noget nationalisme selvfølgelig i det her. Og man er stolt af at have et landshold, der er gode. Forleden købte jeg et andet L'Équipe, og de fejrede simpelthen et helt L'Équipe særudgave, der fejrede 25-året for deres EM-triumf i 2000. Så der, hvor de blandt andet ydmygede Danmark med 3-0 undervejs. Så de går jo rigtig, rigtig meget op i de her sportslige, især i fodbolden. Og nu har klubfodbolden også fået sit tag i hvad skal vi sige, verdensfodbolden. Og det er der er jo selvfølgelig et element af nationalisme i det, som man kan stå og smile lidt af, når man kigger på det udefra.
Ja, okay. Jamen, interessant, Peter. Ellers så bruger du tiden med god mad og se familien og nyde sådan at være i Frankrig med franske oste og vin, eller hvordan?
Ja. Jeg har været i Alsace, og der har været masser af god vinsmagning og masser af god mad. Det, jeg er på vej nord mod her nu, igen nordover desværre. Jeg kan forstå, at I har rigtig godt vejr i Danmark, så det kører vi mod her nu. Så på vejen, der kan I da lige, jeg så lige et interview også med Luka Modric, der i en alder af snart 40 år fortsætter sin karriere. Og nu er det et spørgsmål. I ved jo, hvordan jeg har det med 40-årige, der fortsætter deres karriere. Men jeg vil gerne vende den om den her gang. AC Milan, en af mine barndoms favoritklubber med Gianni Rivera, Karl-Heinz Schnellinger og hvad de ellers hedder. De entrerer med en lidt afdanket måske, Luka Modric.
Rolig nu.
Den kan I lige tage med på vej. Og så ellers, au revoir herfra.
Ja, jamen fornøjelse at høre fra dig, Pil.
Ja, tak for det, Peter. Godt at høre fra dig.
Ja, okay. Altså, det var da en fornøjelse at høre fra Peter Pil, og så en dag uden han talte om cykling, selvom han befinder sig i Frankrig under turen. Hold op.
Ja, jeg synes også, det var befriende at høre, hvor ubekymret han var i forhold til, at vi har fået nøglerne og sidder her og optager programmet uden ham. Ja. Det var da dejligt.
Ja, det var som om han ikke kunne fornemme, at tabranden knirker. Det gør den altså, men det var da også fedt, at han serverede en lille presbold til os. Skal vi så tage den op? Luka Modric, 40 år gammel, slutter sig til AC Milan. Og det er en fejl.
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det synes jeg er en enorm fed, transfer af begge parter, at Luka Modric han fortsætter på den øverste hylde i Europa, og i stedet for at lade sig lokke af amerikansk eller saudiarabisk fodbold og den pengesæk, der kunne ligge og vente på ham der, det synes jeg er fedt, og han har jo vist et enormt højt niveau, også efter han er fyldt 35.
Hans spil har aldrig været afhængigt af et eksplosivt antrit eller noget i den retning, vel?
Nej, lige præcis.
Men det var aldrig en del af ligningen for Luka Modric at skifte til Saudi, det tror jeg simpelthen ikke på. Han er bare en gennemført sportsmand.
Ja.
Og han har altid været en fantastisk spiller. Altså, jeg har fulgt jo med, siden han spillede Dinamo Zagreb, men jeg tror, at den fejl, der kan ske her, det er at tro, at historien gentager sig. Fordi jeg er sikker på, at Milan de ser tilbage med ærgelse på den gang, at de lod Pirlo gå. Ja. Hvorefter han så gik lige over til Juventus og blev mester og spillede fantastisk på den der tilbagetrukne sekserposition. Ikke? Mm. Det er jo helt klart det, som Modric han forventede sig at kunne gøre nu.
Ja, det tænker jeg også. Milan. Men hørte du, ligesom jeg, også lidt skuffelse i Peters udlægning af tingene i forhold til AC Milan, som om at klubben er for stor til at hente en spiller i sin karriere, i hvert fald efterår, sent efterår?
Altså, nu tolker du på
det gør jeg.
Peters stemmeføring. Men hvis det er tilfældet, så er det under al kritik. Altså, Milan har jo været kendt for Milan Lab. De havde tidligere danske Jens Bangsbo tilknyttet som, jeg tror, fysisk træner. Og det, som de kunne, som var særligt, det var jo netop at få spillere, som var plus 35, altså for 30 og langt op i 30'erne, eller midt 30'erne, og frem til at levere varen. Altså, vi taler jo Pirlo, Maldini, Costa Curta. Han var der op i 40'erne, tror jeg, ikke? Og Seedorf, altså bare en garde af gamle kvalitetsspillere, der leverer.
Men er det her virkelig måden, de skal komme tilbage til Fordums storhedstid på?
Nej, det er det ikke.
Det er da Leipzig-modellen og Ralf Ragnhik-modellen med, altså han synes jo, det er en dødssynd at købe spillere, der er over 28. Ikke? Det er simpelthen for dyrt, og du får ikke noget return on investment.
Ja.
Men der er bare noget charmerende over det der med, at klasse fornægter sig ikke. Nej. Så at samle et hold, der er proppet med kvalitet og klasse, hvad kan det? Jamen det kunne ikke så meget for Inter i finalen mod PSG. Nej. Altså der var det de unge drenges hurtige fødder med Doué, der udstillede Acerbi dernede. Ja, ja. Så jeg ved det ikke.
Nej, spørgsmålet er også, om du er en anelse inhabil på grund af dine kroatiske rødder. Altså...
Jamen, det er da helt sikkert. Men også i forhold til min alder måske, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du er 22 år og sparker bolden til hjørne, jamen så er det kom igen. Men hvis du er 30 år, så er det, er han færdig?
Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, du har ret i det der med, at klasse fornægter sig ikke. Og Modric spillestil har jo ikke hængt op på tempo i meget lang tid. Så ja, jeg tror godt, det kan blive en succes. Mm. Hvor lang kontrakt har han skrevet?
Og jeg tror ikke, det er bare en etårig. Så jeg tror, han har skrevet en lidt længere aftale.
Okay, det er interessant. Men han sagde jo, at det ikke var farvel til Real Madrid, men på gensyn. Så må ikke vi ser ham i en eller anden rolle der igen.
Han er simpelthen for stor til ikke at komme tilbage til Madrid i en eller anden forstand.
Ja, men lige for at tage fat i noget andet, som Peter han sagde. Jeg synes, det er super fedt af L'Equipe, det de har gjort. Det er fantastisk fransk at reducere turneringen til en venskabsturnering, efter at PSG de har tabt.
Det er godt lavet. Altså, de bygger det op som om, at det er Champions League-finalen. Ikke?
Ja.
Indtil de taber den.
Ja, præcis.
Så er det venskab.
Det er jo faktisk en Donald Trump-bevægelse. Aldrig at admitte defeat.
Nu synes jeg, du gør det meget politisk, ikke? Det er en af de tre gyldne regler fra hans film. Et af de tre mantraer, ja, som han lærer af advokat Cohen, som er meget kynisk, ikke?
Ja.
Never admit defeat. Og det er selvfølgelig lidt det, og det handler angiveligt om en fransk nationalitetsfølelse. Det kunne måske også klæde os i Danmark at have lidt af det.
Ja, det tror jeg. Og så synes jeg også, at det er vand på min mølle i forhold til, at klub-VM, det er bare ikke større. Altså, det betyder ikke noget for PSG's sæson. Det betyder i hvert fald ikke meget, at de tabte den finale.
Jamen, det er da muligt, at jeg ramte lidt ved siden af skiven i vores diskussion tidligere i forhold til klub-VM, og du rammer den lidt bedre der.
Hold da.
Til gengæld, så synes jeg, i forhold til den her nationalitetsfølelse, at vi ikke er så dygtige i Danmark til at hylde vores helte. Det bliver tit meget negativt. Altså, hvad end det er fodbold, tennis, racerløb. Altså, man skal godt nok ikke træde meget ved siden af som dansker, før man bare er færdig og dårlig, og jeg ved ikke hvad.
Nej, jeg synes, du har fuldstændig ret, men du tyser også på Peter og alle andre i vores omgangskreds, så snart de nævner Jonas Vingegaards navn. Det synes jeg, du selv skal tage lidt til indtægt.
Jamen, han er en dygtig cyklist. Jeg har stor respekt for, at han har vundet nogle cykelløb.
Jamen, det er godt.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Du lytter til Presbold.
Det bliver for lidt sindigt i Peters fravær, kan jeg mærke. Så jeg synes, vi skal gå videre til en sag, der handler om etik og nogle af livets helt store spørgsmål.
Ja, endelig.
Den spanske regering kræver nu en undersøgelse af Lamine Yamals omdiskuterede 18-års fødselsdagsfest, hvor det hævdes, at personer med dværgvækst blev udnyttet. Yamal han fejrede sin fødselsdag i weekend med omkring 200 gæster, heriblandt venner, familie og holdkammerater. Men efter at foreningen for personer med ankodroplasi og andre skeletdysplasier troede med at anlægge sag, valgte den spanske regering at gå ind i sagen og kræver nu, at festen bliver undersøgt nærmere. Ifølge avisen Marca, der risikerer Yamal en bøde på op til 900.000 britiske pund, og Jesus Martin, der er generaldirektør for handicapområdet i regeringen, har opfordret ministrene til at godkende en officiel undersøgelse. Han udtalte: "Vi er bekymrede over, at folk med penge og magt tror, at de står over loven. Loven gælder for alle, både de ydmyge og de magtfulde." Ja, hvad tænker du om den her sag? Du har nok set billedet af en masse personer med dværgvæk, som er på vej ind til den nævnte fest, hvor det ikke var tilladt at have telefoner med. Mener du, at han har personer med dværgvækst? Mener du, at han har brudt loven? Og frygter du, at han spolerer unge mennesker, der ser op til ham? Og spolerer han deres sind?
jamen, det er jo et godt spørgsmål der. Men hvis jeg må starte et andet sted. og det er ikke for at undgå. Nej, men altså, er det virkelig sandt? Altså, regeringen har åbnet en undersøgelse i en privat fødselsdagsfest. Altså, det lyder lidt som noget government overreach, synes jeg måske. Jeg synes, det er helt rimeligt, at der bliver rejst en masse kritik af forskellige organisationer, men jeg tænker bare, hvis jeg holdt en fødselsdagsfest, og Justitsministeriet alligevel interesserede sig for det, så ville jeg rynke lidt på øjenbrynet.
Ja, men så du mener ikke, at Justitsministeriet har ret i at undersøge den her sag lidt nærmere? Tror du, han har brudt nogen lov?
Jamen, så vidt jeg forstår, så er der jo en underholdningsbranche, hvor det er tilladt at hyre dværge personer med dværgevækst, siger du ikke? Altså, jeg må ikke sige dværge, er det sådan?
Vi forstår, hvad du mener, tror jeg.
Okay, man må gerne hyre dværge til entertainment-formål.
Okay.
Altså, det er lovligt, ikke? Og det kan jeg forstå, at den her organisation, som du også nævner, der har rejst kritikken, og det er på baggrund af den kritik, at der er blevet enighed om, at der skal foregå en undersøgelse, ikke? Jamen, altså, de mener ikke, at det skal være lovligt, men det betyder også, at det er lige nu lovligt.
Ja,
og
det er rigtigt.
Så synes jeg jo først og fremmest, at jamen, så skulle de jo gå efter dværgene selv,
ja,
som tilbyder de her services, hvor okay, man kan hyre dem til underholdning. Nu spørger du i forhold til, om det er lovligt, og det er det, jeg svarer på.
Ja,
men er det etisk? Nej. Er det lovligt? Det er et andet spørgsmål.
Hvorfor er det etisk forkert? Hvorfor er det ikke etisk?
Det er et godt spørgsmål, fordi at jeg tænker faktisk, at det godt kunne skade dværgene mere end Lamine Jamal.
Deres omdømme?
Nej.
Okay.
Men altså, hvor går grænsen så? Må man have en dværg med i en film? Eller skal man først bevise, at dværgen ikke er med i filmen, fordi at dværgen er dværg?
Jamen, du skal simpelthen forklare mig, hvorfor det ikke er etisk.
Hvorfor det ikke er etisk?
Ja.
Jamen, det er jo fordi, at det er ud fra nogle fysiske karakteristika, som man ikke selv er herre over, at man finder morskab i, at de skal med til festen og have penge for det. Men det, som jeg tænker, det er jo en service, som de udbyder, hvor at jeg jo håber på, at de selv har CVR-nummeret, som så også udskriver fakturaen, fordi det er jo ikke så fedt, hvis det er sådan en dværgpimp, der bare har... Men jeg ved i hvert fald, at i underholdningsindustrien i Danmark, der... jeg har været til en afslutningsfest, hvor der var to dværge med.
Jeg er glad for, at du selv siger det. Jeg vil gerne have bragt det op. Hvad tænker du om den sag? For jeg har nogle tanker om det.
Jamen, først og fremmest, så husker jeg jo, at de selv var firmaet.
Ja.
Så de havde faktisk en god løn, og jeg oplevede ikke i den henseende, at der var manglende respekt for dem. Altså, der var masser af respekt, og jeg synes, han var faktisk en fed fyr, ham der. Det var ham og hans kæreste, der var med til afslutningsfesten.
Ja, jeg skulle nemlig til at sige, altså, tager vi ikke noget af at personerne med dværgvækst agens ud af...
At du insisterer på det der, kan du ikke bare sige dværg?
Jeg ved ikke, om jeg må, men tager vi ikke noget af deres agens ud? Altså, hvis det er, de selv ejer firmaet, så skal de vel have lov til det. Og grunden til, at jeg ligesom tager det stance, jeg er med på, at der er en gråzone, altså, hvis det har foregået som sådan Wolf of Wall Street med en stor dartskive, så synes jeg jo selvfølgelig ikke, at det er... Altså, synes jeg, det er enormt utilstedeligt. Men hvis det er foregået, som det gjorde ved vores fest, hvor du og Nikolaj Thomsen sad bag os i bussen og talte med den ene af de her to entertainere om krypto, hvad er problemet så egentlig? Ja, problemet er, at de har inviteret dværge med til festen.
Ja,
det synes jeg ikke er noget problem.
Nej, altså det hører sig også til historien, at de tjener jo ekstremt godt, de her entertainere.
Er du sikker?
Ja, det kan jeg da huske. Han fortalte mig, hvordan at det var en ret høj takst.
Vil du gerne offentliggøre hans løn?
Nej, det vil ikke være passende.
Næ.
Men han kunne i hvert fald investere en del af den i krypto, så ja. Altså en entreprenant type, som helt klart vil miste sin virksomhed, hvis det bliver gjort ulovligt. Det synes jeg egentlig, at vi må også sige, at dværge er voksne ligesom alle andre, så de må selv være herover, om de må bruge deres dværgevækst til entertainment-formål.
Helt sikkert. Jeg tænker, at det i mange andre livets facetter har været en ulempe for dem, så hvorfor ikke drage lidt fordel af det?
Men det er jo, altså det er jo klart, der er altid det der, griner man af dem eller med dem.
Ja.
Og det, der er jo sådan, det er vel noget, der forekommer til, hvad hedder det, sådan nogle bachelor party. Hvad hedder det på dansk?
Ja, hvad hedder det, Oliver?
Polterabend.
Ja, undskyld. Ja. Og, tak, Oliver. At man kan for eksempel blive låst fast med en dværg, ikke? I håndjern. Og så skal man gå hele aftenen med en dværg.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et umage syn.
Ja.
Dværgkast. Der sætter jeg godt nok grænsen. Altså i det hele taget,
jeg synes,
så er det jo uklædeligt at kaste med mennesker, men det er jo selvfølgelig langt lettere at kaste med en dværg, fordi vedkommende er lille. Men jeg ved, at det fortsat er lovligt i England. Jeg var inde og læse om det. Og det ved jeg ikke, om det skal være.
Nej.
Men der er jo ikke noget, der tyder på, at jeg meget har kastet med nogen. Ja, der morder.
Jeg synes, at du har helt ret i at fremhæve,
at det er
lettere at kaste med det, men det legitimerer det ligesom ikke.
Nej, men det er jo derfor, det er en mulighed. Altså, det er jo ikke sådan en normal selskabsleje at kaste med mennesker.
Nej. Nej, vi kan ikke uden Peter.
Nej, det kan godt være.
Okay, sorry.
Ja,
jeg er tilbage. Jeg synes, vi er lidt enige om, hvad det er, der er op og ned i den her sag, hvad der er etisk og hvad der ikke er.
Ja, og det som der er nøgleordet, det er måske etikken her, ikke? Fordi du stiller jo spørgsmål om, det er lovligt.
Ja.
Og det er jo derfor, vi kommer omkring juraen i det.
Ja, ja, helt
og
sikkert.
Og teknikaliteterne omkring juraen.
Ja, ja.
Men etikken er jo ikke til at tage fejl af. Altså, nu har vi jo så selv været til en fest, hvor at de var med, og vi sagde, at det, eller vi siger jo nu, at det foregik i fuld respekt. Og,
fuldstændig.
Ja, og det kan vi jo egentlig ikke vide, om det også er foregået på den måde til Jamals fødselsdag. Jeg synes stadig, det er et rigtig, rigtig skidt signal. Altså det må jeg sige, at det er en lille smule dobbeltmoralsk, men man er jo også klar over i hans sted, at der er ekstrem bevågenhed. Og så er lige frem at få en bus af dværge, eller der var mange dværge.
Mm.
Det er måske ikke det rette.
Nej, altså så du følger lidt Jesus Martins linje her. Der er en risiko for, at han spolerer nogle unge menneskers sind. Altså folk, som ser op til ham og tænker, at det lige pludselig kunne være sjovt.
Jeg synes, at den her sommer har været en my for begivenhedsrig. Ikke? Altså der var den her voksen entertainer, som han havde haft
voksen entertainer.
En ferie med. Ja,
okay.
Så vidt jeg forstod.
Ja.
Nu kommer det her, og oven i købet er der en, der udtaler, det er ren spekulation, vi aner ikke, om det passer, men at altså en kvinde, som udtaler, at hun havde fået en invitation og var blevet tilbudt nogle penge for at komme til den her fødselsdagsfest, hvor der også var dværge til stede, men de havde så spurgt ind til hendes brystmål, angiveligt.
Ja.
Og det ved jeg ikke, er det noget, du interesserer dig for, hvis du skal til fest, altså folks, eller hvad?
Det er simpelthen, nej, det interesserer mig bestemt ikke for.
Okay.
Jeg synes, vi skal videre til at tale om kvindelandsholdet. De måtte jo forlade EM-slutrunden med 0 point, hvilket er det dårligste EM-resultat nogensinde. Og i forbindelse med det, så har vores største stjerne, Pernille Harder, som i øvrigt har vundet UEFA's Player of the Year 2 gange, udtalt, at der ikke er tale om en historisk fiasko, fordi det ikke har været den dårligste slutrunde rent spillemæssigt. Og da Bold de spørger ind til, hvordan holdet skal løfte sig, så svarer hun: jeg tænker, I skal ringe til Jakob Mikkelsen, hvis I vil vide det. Det er hans job, og Jakob Mikkelsen træder sig til som landstræner efter slutrunden her.
Så for Jæler, altså som ny landstræner, ikke?
Ja. Det, som jeg tager ud af det her citat, det er, at hun har ikke en eneste idé til, hvordan det er, de skal forbedre sig. Er det ikke under al kritik, at vores stjerne ikke har et forslag til, hvordan holdet de skal forbedre sig efter en historisk dårlig præstation? Og inden du svarer, husk at kritisere kvinderne på samme måde, som vi kritiserer mændene.
Jamen jo, det synes jeg da ikke er særlig smart.
Mm.
Jeg synes også, hun sender den hurtigt videre. Hvis man ikke er i humør til et interview, er det helt klart smartest ikke at tage det.
Ja.
Og det kan man altså godt gøre, selvom at der står en pressechef og siger, nu skal du udtale dig. Nu er hun jo en ekstrem erfaren spiller, 2 gange Ballon d'Or og vores anfører. Så selvfølgelig forventes det, at hun udtaler sig, men det kan hun godt gøre bedre end det her.
Ja.
Altså, hun sender jo bare bolden videre til den næste, så den hænger og svæver til en, der ikke engang har jobbet endnu.
Ja.
Så hvorfor ikke tage noget ansvar og sige, vi er nødt til at hanke op i os selv, og det startede med et, jeg tror det var et 6-1 nederlag til Sverige, og vi har ikke fundet melodien, eller vi har ikke, vi har simpelthen ikke gjort det godt nok.
Ja,
altså, der var jo også, nu så vi noget af det, og der var simpelthen facetter, der slet ikke var på højt nok niveau.
Mm.
Det synes jeg godt, at hun kunne have forholdt sig til.
Ja, altså i stedet så, altså hun tænker, at hun beskytter truppen ved at sige, at jamen, de har ikke været historisk dårlige rent spillemæssigt. Men jeg synes også, at når det er, man er den altså stjernen over dem alle, så skal man simpelthen kunne svare lidt bedre fra sig og tage noget mere ansvar som på spillergruppens vegne, i stedet for at sige, at alt ansvaret ligger hos den kommende træner. Det synes jeg helt sikkert.
Det synes jeg også. Jeg synes, at de gentagne gange kom til at stå alt for lavt. Altså ja. Hvis der var et lovende angreb imod Danmark, jamen så kom vi til at stå i sådan en blok helt nede i eget felt.
Ja.
Det var også der, hvor vi blev sårbare over for cutbacks. Skub nu op.
Ja.
Altså det var en idé.
Ja. Jamen det, altså, det var lige før, vi havde to kæder i feltet.
Ja.
Altså det er måske der, vi skal starte.
Du lytter til Presbold.
Så har jeg en anden sag, som jeg er faktisk rigtig spændt på, hvad du synes. Det er jo sådan noget, der sker her i løbet af, når transfervinduet er åbent. Det handler om Viktor Gyökeres, som ikke er mødt op til forberedelserne forud for den kommende sæson, og prøver derigennem at tvinge sig til et skifte, og det er så formentlig til Arsenal. Ifølge The Athletic, så skulle svenskeren være rasende på Sporting, som han føler sig for råd af, i forhold til en påstået aftale om at kunne skifte for en vis transfersum denne sommer. Og nu har transfersagerne altså taget endnu en drejning, fordi i en udtalelse, der bekræfter klubpræsidenten, at Gyökeres er under disciplinær undersøgelse og forsikrer, at man ikke vil bøje sig for presset. Han siger, vi er rolige. Alt løses ved markedets lukning. Alt kan løses med en stor bøde og en undskyldning til holdet. Hvis klubberne ikke vil betale den rette markedspris for Viktor, er vi meget komfortable med de næste 3 år, siger præsidenten og refererer til de 3 år, der resterer af svenskernes kontrakt. Så mit spørgsmål til dig er, hvem er skurken i den her historie? Er det spilleren, som ikke honorerer sin kontrakt ved ikke at møde op til træning? Eller er det klubben, som ikke overholder en formentlig mundtlig aftale om, at han har gjort sig fortjent til et skifte? Ja, og han har jo ført holdet til det dobbelt, og blandt andet scoret 39 mål i 33 ligakampe. Eller er det en helt anden, der er skurk? Er det agenten, som råder Gyökeres til at strække?
Jeg synes, at det virker til, som jeg ser det, at Sporting er skurken.
Ja.
Og jeg ved det ikke, men det er min fornemmelse ud fra de bulletiner, man hører, når man banker på vandrørene fra Gyökeres lejren.
Mm.
Altså, der skulle foreligge en mundtlig aftale, som de mener, Sporting bryder ved ikke at sælge ham til en pris, som de havde sagt, de ville sælge ham til, hvis der var nogen, der ville betale det.
Ja.
Det er ikke et unormalt scenarie. Jeg har selv oplevet det i Braunschweig, hvor de henter mig til spotpris. De snører Jens Hammer. Ikke? Han var helt grøn. Altså, han var jo nærmest en skolelærer, der havde rakt hånden op til det forkerte møde og var lige pludselig sportschef i Superligaen. Ikke?
Ja, så han giver dig ret i den udlægning?
Ja, det tror jeg nok.
Okay.
Ja. Men så da Braunschweig kører mig, det er jo utroligt billigt, de køber mig. Hvad var det? 150.000 euro eller sådan?
Ja.
Og så siger de til mig, da de køber mig, at hvis der nu kommer nogen og byder 500.000 euro, jamen så ville de slet ikke have råd til at beholde mig. Og hvis der kom en klub på første bundsliga og ville købe mig til det, jamen så havde vi en gentleman agreement om, at så ville de lade mig gå.
Ja.
Et halvt år senere, der vil Hamburg købe mig.
Mm.
Og jeg har jo det her i hovedet med, at de ville sælge mig til 500.000 euro.
Ja.
Da Hamburg melder sig, der kræver de så 2.500.000 euro. Det er ligesom 5 gange mere, hvad vi havde aftalt. Ikke?
Ja.
Og den strander faktisk på det, fordi Hamburg vil ikke gå højere end 2.000.000 euro, som jeg husker det, ikke?
Okay.
Og så kommer Celtic i samme ombæring, og lige pludselig, bang, så koster jeg 4.000.000 euro. Og der følte jeg mig jo helt klart sådan forrådt af klubben, fordi vi havde altså en mundtlig aftale. Vi havde givet hånd på det, vi havde kigget hinanden i øjnene og sagt, jamen vi kan slet ikke sige nej, hvis der er nogen, der kommer med 500.000 euro. Lige pludselig, så vil de ikke engang sælge mig. De skal have 4.000.000, ikke?
Men i hvad jeg kender til den her historie, så følte du jo ikke i situationen, at det var legitimt eller rigtigt at så strække, altså ikke møde op til træning?
Det var da en overvejelse, men jeg synes i hvert fald, det var utroligt sådan, som at alle fans var sikre på, at det var mig, der var skurken. Altså jeg blev kaldt sølten, og der blev budet, når jeg løb på banen, fordi at jeg ikke tog afstand til rygterne om et skifte.
Okay.
Det synes jeg ikke var i orden i forhold til, at det var jo klubben, der først havde brudt aftalen. Så den tillid, som eroderede, det var klubben, der brød tilliden.
Ja.
Og altså her der bliver den jo vendt om, men i og med, at han også bruger retorikken fra de citater, du læste om, at han vil have markedsprisen.
Ja, ja.
Det lyder jo som om, at okay, ja, markedet har udviklet sig, og det tal, vi var blevet enige om, jamen, vi skal jo tage inflationen og markedsudviklingen med i betragtningen.
Det er også sådan, jeg læser.
Så jeg tror faktisk, at det er dem, der først har brugt tilliden, og han så svarer igen med en Çalhanoğlu, der er jo strækket i Hamburg, indtil de solgte ham til Leverkusen. Men han har måske gjort alt af rigtigt. Han har nu spillet Champions League-finaler, og Hamburg, de er jo så endelig vendt tilbage i det fine selskab. Men jeg er i hvert fald ikke... Jeg er heller ikke til at sige med det samme, ej, det er spilleren, der har gjort noget forkert. Jeg synes, det virker til, at klubben ikke har overholdt en mundtlig aftale her.
Okay, interessant. Hvorfor valgte du ikke at gøre det samme, da du var i den situation?
Jamen altså, det var jo faktisk lidt svært, fordi at jeg var ret glad for Braunschweig. Jeg synes, det var fantastisk. Fansene kunne godt lide mig indtil det. Så kunne de ikke lide mig mere, men altså, de havde jo behandlet mig godt, givet mig chancen på et nyt niveau. Og jeg var meget altså, komfortabel og var første angriber på holdet, så der var også, altså, det var måske også lidt tidligt for mig. Jeg havde kun været der et halvt år.
Ja.
Men
så havde det været et par år senere, så... Kan du ikke udelukke, at du havde valgt den samme løsning?
Ja, altså, det har været i mit hoved et par gange, fordi at nu havde jeg en del møder med både Hamburg og Celtic, og jeg havde gerne været afsted til de to klubber, særligt Celtic måske, hvor jeg havde nogle gode samtaler, og jeg tænkte, at det passede mig perfekt at komme til de britiske øer. Og de sagde, jeg tror faktisk, de sagde nej til 4 millioner euro, hvor de så ville have 4,5, for det ikke skal være løgn.
Okay.
Og det var jo, det synes jeg var ekstremt tavligt, så det, altså, det spillede mig et pus, det der med, at jeg kunne jo godt måske påvirke det ved at strække. Så kunne jeg måske godt forsere det igennem.
Ja.
Men det valgte jeg jo så ikke at gøre, men jeg blev alligevel jo altså en søltner. En lejesoldat, ikke?
Ja, ja.
I fanses øjne. Og det kunne jeg jo så ikke helt forstå, da jeg omsider skiftede til Mainzweig, og den dyreste, der var skiftet væk fra Braunschweig. Jeg havde trods alt kun været der i et år, så jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor de var så sure. Jeg var hverken født i byen eller noget. Det var vel lige efter bogen og forretningsmodellen, men det var jo ikke alle, der synes det, så jeg kan godt have det lidt svært med fans romantiserede syn på spillere, der skal have loyalitet til en klub, som hurtigt kan bryde tilliden til dig.
Ja, jamen jeg vil følge din linje fuldstændig. Altså, jeg tror også, det er Sporting, der er skurken her, og med de år, jeg har haft i fodboldbranchen, så har jeg også hørt den her historie flere gange før. Og det er jo en enorm kedelig udvikling for spillere, som drømmer om det næste skifte her, og som jo har gjort sig fortjent til det. Så utroligt dårligt af Sporting, synes jeg.
Når det så er sagt, tror jeg, inden længe han bliver præsenteret side om side med Christian Nørgaard i Arsenal.
Ja, det kunne være stort. Du lytter til
Presbold. Okay, så har jeg lige en hurtig en her, okay. Ikke? Og vi er i Spanien. Det er Yeroy Alvarez fra Athletic Club Bilbao. Altså, han er blevet testet positiv for doping. Du har jo en historik med at tage dopingsynderes parti her i programmet. Yeroys forklaring, det er, at siden han blev rask efter sin sygdom, altså han havde vist, jeg tror det var testikelkræft,
ja.
Så udtaler han, har jeg i flere år fulgt en behandling mod hårtab. Efter at have undersøgt sagen, har vi konstateret, at den positive test skyldtes, at jeg uforvarende tog et præventivt lægemiddel mod hårtab, som indeholdt et forbudt stof. Jeg gætter bare her. Det er slet ikke hans skyld. Er det det?
Du præsenterer sagen, fordi du tror, jeg vil tage dopingsynderens parti.
Ja.
Ja, det er du fuldstændig ret i.
Ja.
Ja, altså, Athletic Club, de har også været ude og udtrykke deres fulde opbakning til ham.
Ja, ja.
Det forstår jeg da godt. Kan du, Emil, fortænke en kraftramt mand i at ville have sit hår tilbage?
Har du set ham?
Jeg har godt set ham.
Masser af hår. Han har en...
Ja, måske fordi han har brugt det her præventive lægemiddel i flere år.
Ja, så det har iltet hårvæksten. Det har måske også iltet noget andet, ikke?
Ja, men kan du fortænke ham i det?
Nej, men altså, du vil jo så gøre op med hele måden, som dopingsystemet fungerer på, hvor at man er ansvarlig for, hvad man putter i sin krop, uanset hvem, der har puttet det i kroppen. Så det er dit ansvar at sikre dig, at de lægemidler, du tager, ikke indeholder forbudte stoffer. Og jeg kan ikke se, hvordan du kan have et antidopingsystem, hvis ikke det skal være på den måde.
Nej, men det er jo ikke den del af systemet, jeg vil lave om på. Det er mere, at jeg vil sætte større fokus på, hvad hensigten er bag det middel, som ligesom er kommet i kroppen. Og i Pogbas tilfælde, så var der jo andre, der var involveret. Det var derfor, straffen den blev nedsat. Og i det her tilfælde, så er det jo for at få sit hår tilbage.
Ja, du kan jo ikke dope, der er nogen andre, der er involveret. Altså, jeg synes bare, det bliver lidt for meget sådan, at... Altså, du er vel klar, at man godt kan finde på at lyve, og det er der nogen, der gør.
Ja.
Du er meget sikker på, at der ikke er nogen, der lyver.
jeg tror ikke, at Pogba han lyver. Og det samme, tror jeg, gør sig gældende for Yeray Alvarez. Selvfølgelig er det en uheldig sag. Det skulle han ikke have gjort. Men jeg vil gerne støtte ham, og jeg håber ikke, at han får en 4-årig lang karantæne for den her overtrædelse. Synes du, han skal have det? Eller skal han have en nedsat straf?
Jeg synes, han skulle offentliggøre det lægemiddel der, fordi alle skaldede mænd kunne da få en imponerende hårpragt, ligesom Yeray Alvarez.
Du lytter til Presbold.
Ja, du er god til at undvige i dag. Det, ja, okay. Men lad os gå videre, fordi at ven af programmet, Nikolaj Wallis, han har været ude og stille spørgsmålstegn ved en af fodboldens mest indgroede mekanismer, som jo er det her med, at man hele tiden skal stræbe efter at kunne komme til en bedre klub, en bedre liga og score en bedre kontrakt end den, man har. Fordi han har været ude og så tvivl om, hvorvidt græsset er grønnere på den anden side, når snakken den falder på et skifte væk fra Brøndby til en højere hylde i udlandet. Han udtaler, jeg føler jo, jeg har alt, hvor jeg er. Så hvad er det, jeg stræber efter? Er det bare den der mekanisme i fodbold om, hvor langt man kan komme? Hvad er det næste skridt? Og han fortsætter, hvad er det, der gør, at man hele tiden jagter det næste? Det er en mekanisme i fodbold. Det er svært at give dig et klart svar, men i bund og grund vil jeg gerne føle den rigtige følelse i maven. Om det er i Brøndby eller et andet sted, må tiden vise. Jeg er meget interesseret i at høre, hvad du tænker om det her, fordi jeg tænker, at det går imod din, ja, det går imod din livsfilosofi. Det går i hvert fald imod den primære drivkraft, som var, da du spillede fodbold. Ja. Er det urimeligt at spørge på den måde?
Nej, ja. Altså for mig, jeg kan jo ikke sige, hvad han har af følelser i maven, men da jeg selv var en ung fodboldspiller, jamen der kildede det i maven ved tanken om at tage næste skridt. Mm. Det var det, der kildede i maven.
Ja.
Altså, og så snart man havde taget skridtet, jamen så tænkte man på det næste. Og det var det, der skabte den der kilden i maven, den gode følelse. Altså hvis for debut i første division, ikke? Scorer man nogle mål, hører om interesse for Superligaen, det kilder i maven. Superliga. Så spiller man lidt Superliga, så kilder det ikke længere i maven.
Mm.
Fordi at man tænker på, ja, måske Bundesliga, ikke?
Ja.
Eller Holland eller noget. Ikke?
Celtic.
Ja, lige præcis. Og det tror jeg er, det tror jeg er sådan, det er. Og så at finde fred med at være der, hvor man er. Er det en god ting? Det tror jeg ikke, det er, faktisk. Men det, nu taler jeg jo igen på vegne af mig, og
det skal
kan,
du også.
Andre kan have det anderledes. Men jeg havde altid lidt en foragt over for de holdkammerater, der ikke stræbede efter mere. Jeg synes, jeg kunne ikke mærke ilden i dem.
Mm.
Jeg stolede mere på dem, der for enhver pris ville videre.
Okay.
Fordi at jeg vidste, de gjorde sig maksimalt umage for at overbevise interessenter om, at de var værd at satse på. Så det er jo det, der driver værket lidt, er det ikke det?
Jamen, hvad nu hvis, at man stadig kan mærke ilden i Wallis, når han møder ind til træning? Man kan mærke, at han ved det allerbedste med Brøndby.
Mm.
Og han er glad, at han bor i København. Og som han selv siger, han har jo egentlig alt, hvad han skal bruge. Og han er 28-29.
Jamen, det er... Ja, altså, jamen, ikke et ondt ord, hvis det er sådan. Jeg er bare interesseret i, om man mister lidt ilden, hvis tilfredsheden sniger sig ind.
Ja.
Jeg er komfortabel her.
Ja, altså Rasmus Falk, han lykkedes der med at have en ganske beundringsværdig karriere, uden at tage det skridt. Han var mange år i FCK jo.
Det har du ret i, men jeg vil så også sige, at FCK også brød nogle grænser med ham på holdet, for hvad et dansk hold kan.
Ja.
Spillede også Champions League, ikke?
Ja.
Det gør Brøndby jo ikke. De kommer forhåbentlig med i Europa i den her sæson.
Ja.
Og hvis det er tilfældet, jamen altså... Han er jo også på en helt anden hylde, men det er jo åbenlyst. Hvis nu han havde haft den her følelse, da han var i Skovshoved, så var han blevet i Skovshoved. Og der var sikkert også gode kammerater og alle mulige argumenter for det. Men altså, kæmpe respekt for den kometkarriere, hvor han bare har taget næste skridt. Han var vel i Roskilde, ret beset.
Ja.
Og så var han i Silkeborg, og så i Brøndby, er det ikke det?
Jo.
Fuldstændig fantastisk. Han var jo senior i Skovshoved. Det er ikke ret højt niveau, men der var han så en dygtig spiller, og det har han jo været lige siden. Jeg har bare sådan lidt en lyst til at se, om han ikke kunne gøre sig gældende på et højt niveau, men det er også rigtigt, at han er også i en alder, hvor det er måske en fornuftig nok tanke. Skal jeg være Brøndbys talisman de næste 3 år, så er jeg en legende i den her klubs historie, og uanset hvad han gør, så er det ekstremt respektindgydende, den karriere han har haft. Jeg er i tvivl om, han mister ilden, hvis han bliver i Brøndby, men jeg er klar til at blive modbevist.
Ja, lad os håbe, du bliver det. Jeg synes, det er fornuftigt, det du siger. Og lad os virkelig håbe på, at de kommer til at spille i Europa, så vi kan få lov at dække mig og tale lidt mere om med ham, om han stadig har den her ild, som vi efterlyser.
Ja.
Du lytter til Presbold.
Det sidste, vi skal omkring, det er jo, at vi teasede lidt for det i indledningen af grunden til den her nervøsitet, som har præget hele udsendelsen. Jamen, det er måske, at vi har 4 fly i morgen.
Ja.
Fordi vi skal på en lang tur. Der er ikke styr på en skid, men det kommer der nok. Vi skal jo til Karibien og optræde for Rovers, jomfrøernes mesterhold, i mesterholdsturneringen på Trinidad i Karibien.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, jeg bliver ikke emotionel, men jeg synes virkelig, det er et smukt syn at se dig i min landsholdstrøje, som du sidder i fra de amerikanske jomfruer. Det er vores smukke udebanedragt. Og jeg glæder mig utrolig meget til først at skulle spille med Rovers, ja. Men senere, når vi skal med landsholdet, den del glæder mig rigtig meget til. Fordi der kommer der også et skift i din rolle, som jeg også er lidt spændt på at se, hvordan det udvikler sig.
Ja. Men altså, det er jo vigtigt at fokusere på problemerne i dag, før i morgen, for problemerne i dag, de er der også, ikke?
Oh, ja.
Så en ting ad gangen, vil jeg sige, altså, fordi det bliver, altså, det bliver også sin sag for os at spille, vi har forhåbentlig 4 kampe på Trinidad, hvor vi håber på at bringe hæder hjem til Danmarks tidligere koloni.
Ja.
Og så kommer næste opgave, hvor jeg jo er ansat som fysisk træner for det landshold, som du repræsenterer, og den trøje, som jeg har på her, ikke? Det ser jeg enormt meget frem til. Men det betyder også, at vi kommer til at sende presbold fra nogle lettere eksotiske destinationer her i de næste 4 uger. Det kommer til at være en episode på St. Croix,
ja,
på Trinidad.
Og så formentlig også i Miami og Arkansas.
Ja.
Det er det, vi skal gå efter. Jeg glæder mig utrolig meget. Løbende så vil vi så give opdateringer på hinandens præstationer, og hele oplevelsen, samtidig med, at vi dissekerer alle de store sager, som verserer i fodboldverdenen. Mm.
Og så er det jo vigtigt, det er et lille skift der, for først så skal jeg levere på banen,
ja,
på Trinidad, og så bagefter, der er jeg jo staff for dig.
Ja. Det bliver utrolig interessant, men som du siger, vi har ikke styr på en skid.
Nej, nej.
Vi skal afsted.
Ja, vi må hellere komme hjem og pakke.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Du lytter til Presbold.